В студії аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Почнемо ми нашу розмову з того, пані Марія, буквально вчора, здається, повернулася із Європи, де їздила з робочими поїздками, і, очевидно, трохи зможе нам сьогодні розповісти якісь свіжі новини, свіжі враження. Зокрема, пані Марія потрапила в Брюссель під час цього страшного теракту, який відбувся кілька днів тому. Але, попри те, вдалося провести кілька робочих зустрічей. Власне, які висновки можна зробити із того, що ви почули у Європі?
Та доброго вечора ще раз. Справді, це був, напевно, один з найбільш інформативних взагалі тижнів з точки зору того, що ми почули. У нас була невелика делегація, люди там змінювалися, було кілька різних програм, але найбільш інформативна частина у нас стосувалася двох речей. Це програма, яку там організовувало представництво фонду Конрада Денаура в Україні для молодих політиків, або вперше обраних, плюс представників громадянського середовища. І далі в нас були публічні дебати, так само за підтримки донорської організації Фонду відродження в Газі з приводу референдуму. Для мене більш важливо, насправді, було те, що відбувалося навіть поза за зачиненими, власне, дверима. І тут можна ділитися враженнями, не називаючи прізвища тих єврочиновників, які це говорили, бо представників політикуму Європейського Союзу, що стосується взагалі сприйняття нашої позиції зараз, зокрема в контексті конфлікту з Росією, тому що в Євросоюзі вже почали готуватися до тих дебатів, які будуть відбуватися в червні, для того, щоб в липні було рішення по санкціях. І все це накладається і на завершення питання з безвізовим режимом, і на підготовку до референдуму в Нідерландах. Тобто ситуація насправді така багатогранна. Але що для мене було важливо? Перше, це те, що ми почули, що позиція української держави на сьогоднішній день не розуміється в багатьох столицях Європейського Союзу. І це був один з таких дуже серйозних для нас меседжів, які нам ретранслювали представники урядових структур. Тобто існує серед політичних еліт в країнах-членах Європейського Союзу певний дисонанс між тим, що Україна говорить, наприклад, декларація про те, що Донбас є, залишається частиною України, ми готові займатися реінтеграцією, і тим, що де-факто немає, по-перше, наприклад, стратегії реінтеграції прифронтових територій, немає повноцінної державної політики відносно людей, які покинули територію окупованою на Донеччині і Луганщині, немає, так би мовити, конкретної готовності там говорити про, наприклад, ті ж вибори. Це вибори, це взагалі окрема тема, я зараз про це обов'язково скажу. Але, в принципі, виглядає так, що нібито українська держава говорить, що ми готові займатися реінтеграцією, але коли їй пропонують, наприклад, обговорювати питання з виборами, чи то там зі змінами до Конституції, ми до цього не готові. Чому це відбувається? Як виявилося, для політиків національного рівня в країнах-членах Європейського Союзу це часто просто незрозуміло. Тобто їм насправді незрозуміла аргументація, не вистачає аргументації, чому так, а не інакше, власне, українська держава діє. Що прикро насправді, тому що з одного боку насправді немає стратегії відносно прифронтових територій, або стратегії взагалі відносно окупованих територій, позиція незрозуміла. Не тільки тут всередині України, але й поза її межами. Питання з підтримкою України. Ми всі розуміємо, що в червні і в липні нас будуть чекати поки що найбільш гарячіші за весь цей період дебати стосовно того, в який спосіб продовжувати санкції. Скоріше за все, санкції будуть продовжені, але це справді будуть найбільш запеклі дискусії, тому що аргументів на захист української позиції, на жаль, зараз у адвокатів України серед європейських чиновників, європейських політиків, дуже мало.
Чим це пов'язано?
Це пов'язано з тим, що де-факто, я би сказала так, багато представників політичних і урядових кіл в країнах-членах Європейського Союзу згодні заплющити очі на те, що немає справжнього режиму тиші, немає справжнього перемир'я, що не закрите питання з поверненням незаконно утримуваних осіб. Ми знаємо, що тільки офіційно більше ніж 120 людей досі перебуває в полоні в ЛНР і ДНР. Але виглядає так, що за нинішньої інтенсивності конфлікту, низької інтенсивності, насправді згодні заплющити на це очі і переходити, власне, до перемовин з політичних питань. Політичне питання номер один – це, як мінімум, ухвалення законодавства про проведення виборів на тих територіях, які не підконтрольні Україні в Донецькій, в Луганській області. Це один момент. Другий момент, навколо якого відбуватимуться дебати і чому, власне, не вистачає аргументів адвокатам України зараз. Тому що, скажімо так,
Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи», є гостею нашої студії. Власне, ми говоримо про те, і вже з'ясували те, що у європейських наших друзів поки що все менше і менше аргументів на захист України. Тобто, основний меседж, або один із основних, це незрозуміла позиція України щодо того, що ми хочемо робити далі із Донбасом, з окупованими територіями, зокрема.
По-перше, незрозуміла позиція, справді, що Україна сама, як вона бачить майбутнє цих територій, чи вона обирає, грубо кажучи, чи вона обирає варіант замороження конфлікту, ну, де-факто, навіть не замороження, а варіант такого затяжного конфлікту, і в такий спосіб тоді треба пояснювати. Тобто це те, що ми, власне, почули від наших європейських колег. Якщо ви обираєте цей варіант, то ви маєте пояснити це нам, бо ми ведемо дебати з приводу того, як Європейському Союзу діяти в цій ситуації відносно Росії. Ви маєте пояснити нам, що ви обираєте цей варіант розвитку подій, і, ну, принаймні, як ви це бачите. Якщо ви обираєте варіант все-таки реінтеграції, то в такий спосіб ми так чи інакше, але маємо якось просуватися. І очевидно, що цей прогрес, він відбуватиметься зараз за рахунок поступок України, якщо і відбуватиметься. Бо єдиний формат, який більш-менш в очах європейських наших політиків чи експертів виглядає варіантом реінтеграції, це все-таки мінський формат. Як би ми його не критикували, але він для Заходу залишається і, ну, в принципі, для українського керівництва поки що єдиним таким узгодженим більш-менш форматом відновлення контролю там над цими територіями.
А які це поступки, пані Марія?
Поступки – це проведення, як мінімум, ухвалення закону про проведення виборів на окупованій території Донбасу. Тобто для нас це досі, для переважної частини нашого суспільства, це звучить дико. І в нас були, насправді, дуже серйозні за зачиненими дверима дебати з нашими європейськими партнерами. Тому що такого, такої відвертої налаштованості на те, щоб як мінімум сам закон був ухвалений, навіть якщо вибори не будуть проведені, ну, в нашій делегації практично ніхто якби не очікував такої відвертості, що як мінімум ухваліть закон. Як максимум, ви маєте розраховувати на проведення виборів у 2016 році. Нам все здається диким, але для політиків і, власне, напевно, на національному рівні це ще більш виражено в Європейському Союзі. Це не така вже і фантастична ідея, як для нас. Що стосується так само питання підготовки до цих дебатів щодо санкцій, то, напевно, тут важливим є той момент, що українська держава, на жаль, не змогла за два роки після Майдану показати той рівень перетворень, на який очікувало з одного боку українське суспільство, з іншого боку наші західні партнери. Я насправді під час всіх попередніх можливостей, скажімо так, у 2015 році, зокрема, намагалася пояснити, там, принаймні, в нашому там колі спілкування експертам, які працюють в організаціях, в країнах-членах Європейського Союзу, і на публічних дискусіях, ми говорили, ми застерігали наших європейських колег від того, щоб ототожнювати питання політичної і дипломатичної підтримки України в питанні російсько-українського конфлікту з проведенням реформ в Україні. Це важливі речі. Те, що відбувається всередині країни, важливо, чи відбуваються тут реформи, чи правильно використовується макрофінансова допомога, яка йде від Європейського Союзу. Але це не означає, що якщо у нас є проблеми з проведенням реформ, то Україну треба менше підтримувати чи більше на неї тиснути в питанні, наприклад, реалізації Мінську. На жаль, на сьогоднішній день у мене за результатами цієї поїздки склалося враження, що ці речі все-таки зійшлися в одній точці і зрослися. Тобто зараз аргумент тиснути на Україну, виконувати Мінськ майже в односторонньому порядку, частково пояснюється тим, що українська держава не показує у внутрішньому полі тих кроків і того успіху, на який від неї очікують. На жаль.
Що це може означати? Втома, роздратування, є, можливо, конкретні там прізвища чи люди, чи які є тригерами, та? Ну, тригерами перекладу, очевидно, речами, які дратують?
Дратує, по-перше, проблеми з корупцією. Це питання номер один, причому по всіх секторах, які тільки можливо. Тобто не тільки суспільство.
У студії Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи». Вона буквально вчора повернулася із Європи, де мала низку робочих зустрічей з європейськими нашими колегами, з людьми, очевидно, від яких багато в чому залежить подальша доля українсько-європейських стосунків, зокрема підтримки, яка ну, поки що є, і сподіватимемось, вона нікуди не зникне, але причин для, ну, поки що, може, не роздратування, але принаймні якоїсь не дуже позитивної оцінки того, що відбувається в Україні, ці причини вже є, власне, про них Марія почала говорити. Це втома, роздратування, от які...
Це більше системні претензії. Власне, вони не є новиною і для нас. Перше, це подолання корупції, як мінімум, в оточенні найвищих посадових осіб, тому що постійно європейці дуже добре обізнані в тому, що відбувається всередині нашої країни, і вони розуміють, що є люди, які користуються своїм доступом до певних політичних можливостей або до певних державних посадовців. Перше, це корупція. Другий момент, це справді проведення конкретних реформ. Тобто, наприклад, є, лунають і конкретні прізвища, наприклад, не, скажімо так, дуже рідко, насправді, Європейський Союз або Сполучені Штати називають конкретні імена, але от, ну, один з таких прикладів – це питання нинішнього генерального прокурора України, тому що тут прізвище лунає конкретно. Є претензії безпосередньо до, власне, до того, як працює Шокін, і є така думка, що, ну, він не повинен лишатися на цій посаді.
Це висловлюють депутати, це висловлюють ваші колеги-аналітики, тобто хто є рупором,
ну,
подібних
конкретне
месечів?
Прізвище, зокрема, пролунало від одного впливового політика, який впливає, власне, і має доступ і спілкується з найвищими посадовцями України. І я думаю, що там під час спілкування з нашими політиками в ще більш жорсткій формі відверті ці претензії висловлюються. Корупція плюс реформи, причому реформи справді не бутафорні. Тобто якісь кроки, які насправді дадуть ефект через пару років, вони на сьогоднішній день, на жаль, не влаштовують Європейський Союз, хоча він розуміє, що є речі, які не можна відчути одразу, але повинен бути якийсь постійний рух.
А називалося щось, що конкретно би було тим, що хотіли б бачити, наприклад, європейські партнери?
Ну, це більше пов'язано з питаннями прозорості процесів. Тобто, все крутиться, розумієте, все крутиться навколо корупції, так чи інакше. Прозорість бюджетних процесів, прозорість фінансових процесів, все це стосується того, наскільки прозоро взагалі працює державна система. Тобто, корупція, на жаль, це така проблема, яка заважає не тільки нам всередині розвиватися, але яка заважає нам зараз аргументувати необхідність нашої підтримки. І тому, на жаль, в світлі всіх цих моментів ми маємо ситуацію, коли інтенсивність конфлікту знизилася в порівнянні з тим, що було, наприклад, рік тому, коли підписувався Мінськ-2. В цій ситуації на національному рівні політичні партії країн-членів Європейського Союзу менше зацікавлені в тому, щоб так активно підтримувати Україну шляхом збереження режиму санкцій. І голоси противників збереження санкцій проти Росії, хоча, ну, нам це здається дивно, бо санкції були запроваджені через те, що Росія порушила територіальну цілісність України. Санкції були запроваджені не через невиконання Мінських угод, не через відсутність реформ в Україні, а були порушені через те, що Росія виявилася агресором в даному випадку.
І тут нічого не змінилося.
Але тим не менше, на жаль, отак опосередковано, але внутрішні процеси у нас, плюс зацікавленість бізнес-структур в країнах-членах Європейського Союзу співпрацювати з Росією, відновлювати бізнес as usual, все це впливає на те, що до України, як до більш договороздатної сторони в цьому випадку, як до партнера, який насправді більше готовий виконувати той Мінськ, ніж російська сторона, до нас апелюють і на нас будуть тиснути.
Чи називалися якісь конкретні терміни і наслідки, умови? От що, друзі, ми вам даємо місяць, півроку, два роки. Якщо ви не зробите, то ми, от що може бути?
Називався 2016 рік, як взагалі рік, коли мали би бути проведені вибори на окуповані території, але це питання не було, ну, поставлене руба. Тобто мінімум, який потрібний зараз, на цьому наголошують принаймні от наші європейські партнери, мінімум, який їм потрібний для того, щоб зберегти єдність країн-членів Європейського Союзу, це щоб Україна продемонструвала, що вона готова далі йти шляхом виконання Мінських домовленостей. І це на сьогоднішній день,
зокрема,
як
питання виборів.
Закон про вибори на окупованих територіях. Щоправда, аргументів до нашого, так би мовити, до нашої критики цієї ідеї у наших європейських колег мало. І аргументів тут, контраргументів не може бути, бо в моїй логіці виглядає все таким чином. Україна може ухвалити закон про вибори на окупованих територіях. Це відбудеться всупереч нинішнім намаганням знайти єдність в парламенті, бо нинішня парламентська криза буде здаватися дуже легким таким
непорозумінням.
Бо тоді ми пам'ятаємо, що відбувалося під час голосування за зміни до Конституції в першому читанні, і будьмо впевнені, що остаточно і безповоротно хрест на нинішньому складі парламенту буде поставлено, якщо питання закон про вибори на окупованих територіях з'явиться в парламенті. Навіть уявімо собі, що парламент проголосує. В нас є другий момент, і ми так само про це і говорили нашим європейським колегам. В нас в суспільстві є істотна частина людей, які не готові зараз приймати вибори на тих територіях. Я не можу говорити цифрами сьогоднішнього дня, але в жовтні 2015 року в нас, принаймні на рівні громадської думки, за нашими дослідженнями було кілька умов з точки зору пересічних громадян, без яких пересічні люди не готові були би визнати будь-яке голосування на тих територіях виборами. І ці умови – це перше, відповідність українському законодавству, але це, ну, умовно кажучи, можна вирішити технічно. Але інші умови – це відновлення контролю за кордоном, чого не відбудеться ані до виборів, якщо Україна буде ці вибори організовувати, ані після цих виборів, в найближчому майбутньому.
Чому?
Це точно. Ви знаєте, навіть європейці не вірять. Тобто від одного дуже впливового посадовця ми почули, що він сам не вірить, що в найближчому майбутньому російська сторона поверне контроль Україні над кордоном. Але це не означає в очах багатьох європейських політиків, що ми не повинні намагатися провести політичну частину, привести політичну частину Мінську в дію. Уявімо собі, що цей закон пройде через парламент, переламають його через коліно. Уявімо собі, що навіть українське суспільство з цим погодиться. Уявімо собі, хоча і перше, і друге нереально на сьогоднішній день. Момент, який ми будемо мати через півроку після цього. Тобто зараз от, завдяки цьому закону, санкції продовжуються. Аргументи у наших адвокатів в Європейському Союзі є. Вони показують цей закон і говорять, Україна готова виконувати політичну частину Мінську. Через півроку ми будемо мати таку саму ситуацію, якщо Україна не захоче після ухвалення цього закону приступати до технічної підготовки виборів на тих територіях. Бо тоді, коли цей закон вже буде реалізований на рівні ухвалення в парламенті, рано чи пізно, через пару місяців після цього, ми почуємо таку саму позицію. Ви маєте демонструвати готовність виконувати Мінськ, і ви, відповідно, ну давайте вже, бодай якусь демонстрацію підготовки до тих виборів показуйте, тобто, організовуйте. І в результаті вийде так, що через півроку, якщо Україна не проведе в результаті в 16-му році вибори, ми будемо мати дискусію під час чергової підготовки до перегляду санкцій, дискусія, яка буде дуже схожа на ту, яка є зараз. Нам будуть знову говорити, що ви повинні продемонструвати прогрес, ви повинні продемонструвати свою готовність. І у нас зараз ситуація, ну, неоднозначна, тому що я вважаю, що попри все позиція українських дипломатів зараз дуже конструктивна. В нас є апеляція до вимог і стандартів ОБСЄ. І жоден з цих стандартів не може бути на окупованих територіях зараз, так би мовити, виконаний. Ні свободи виборів, ні свободи агітації, ні свободи діяльності політичних партій, ні безпеки там немає і не буде.
Мінськ у даному випадку є пасткою для України?
Ну,
чи глухим кутом просто?
Насправді глухим кутом. Ми йдемо шляхом, власне, ми переходимо до історії з затяжним конфліктом, якщо Україна не погодиться політично виконувати в односторонньому порядку.
Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи», була гостею нашої студії «Громадські хвилі».